Limar, treći stepen. Osnov rada svakoga koji je kvalifikovan za zanimanje limar je usmeren na postupak obrade različitih konstrukcija od lima, tako da svaki kandidat koji bude imao prilike da stekne diplomu za to zanimanje će koristiti i različite vrste alata u svom poslu, i to kako automatske, tako i manuelne alate pomoću kojih će moći da kroji i reže, odnosno na predviđen način da obrađuje te materijale. Isto tako u segment njegovog posla spada i montaža konstrukcija od lima, a zatim izrada krovnih obloga. A limar može da se bavi i izradom oluka i mnogih drugih predmeta od lima. Podrazumeva se da vrlo bitan deo u okviru nastavnog plana za zanimanje limar predstavlja i učenje o bezbedonosnim i zaštitnim merama na radnom mestu. Svaki limar se koristi standardnim i onim alatima koji su specifični za njegovu delatnost, a tokom školovanja se upoznaje i sa korišćenjem mašina koje rade automatski, ali i sa onima koje su namenjene manuelnom radu. Tokom trajanja nastave, kandidati se upoznaju i sa različitim tipovima materijala, odnosno sa njihovom obradom i adekvatnim načinom njihove zaštite. Obično se od osoba koje konkurišu za ovo radno mesto zahteva pedantnost i spretnost, kao i odlično zdravstveno stanje. Pa neretko u oglasima za zanimanje limar stoji i zahtev za dostavljanje važećeg lekarskog uverenja. Školovanje za ovo zanimanje traje ukupno 3 godine, a praktična nastava se odvija u svakom od 3 razreda. Opšti predmeti su takođe prisutni u sva 3 razreda, s tim što ima onih koji se izučavaju tokom svake godine, ali i onih koji su prisutni samo jedne školske godine. Matematika i srpski jezik i književnost, kao i fizičko vaspitanje i strani jezik, spadaju u red onih opštih predmeta koji se izučavaju tokom sve 3 godine školovanja, a računarstvo i informatika, geografija i likovna kultura, te istorija, ekologija i zaštita životne sredine, odnosno muzička umetnost i ustavi prava građana, su opšti predmeti koji su prisutni u nastavnom planu, ali isključivo tokom jedne školske godine. Postoji ukupno 9 stručnih predmeta, a tehnologija obrazovnog profila, kao i predmet mašinski elementi, su oni stručni predmeti koji se izučavaju tokom drugog i trećeg razreda, dok svi ostali podrazumevaju samo jednogodišnje trajanje. Uz tehničko crtanje, osnove elektrotehnike i tehničku fiziku. Tu su i hemija i mašinski materijali, a zatim i mehanika, organizacija rada i tehnologija obrade. Učenici na početku školske godine vrše odabir i za obavezan izborni predmet, to jest biraju između građanskog vaspitanja i verske nastave, i to čine svake školske godine.